እቲ ሰለስተ አባላት ዝሓቆፈ ጉጅለ ክኢላታት ኮሚሽን ሰብኣ መሰላት ሕብራት መንግስታት ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ሕዳር ዘተገብረ ስምምዕ ሰላምን ምቁራፅ ተፃብኦን ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ኣብቲ ብሰሉስ ኣብ ጀኔቫ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዘቕረቦ ዳሕረዋይ ፀብፃቡ ገሊጹሎም። እቲ ስምምዕ ሰላም ካብ ዝፍረም ንድሓር እቲ ጎንፂ ከም ዝነከየን ዛጊድ እውን ፀኒዑ ከም ዘሎን እቲ ክልል ምስክር እዩ ኢሎም ኣለው ቻንድ ቆትማን ኣቦ መንበርቲ ኮሚሽን። ብፍላይ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ንሰላማውያን ሰባት ሓለዋ ምግባርን ንዘይተዓናቐሰ ተበፅሓነት ረድኤትን ተሓታታይነትን ዘለዎ ፍነት ብሓጎስ ንቕበሎ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኦትማን ወሲኾም እዞም ኣወንታዊ ምዕባለታት እንተሃለዉ እኳ ዕብየትን መጠነቲ ኣብ ሕዳር 2020 ኩናት ካብ ዝውላዕ ንነጀው ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ምግሃሳት ክርሳዕ የብሉን ኢሎም ኣለዉ። እቲ ናይ መስከረም 2022 ፀብፃብና ኩሎም ኣብቲ ጎንፂ ዝተዋስኡ ገበናት ኩናትን ምግሃሳትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ፈፂሞም እዮም ኢልካ ንምእማን እኹል ምክንያት ከም ዘሎ ረኺቡ እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም። እዚ ርእቶ እዚ ነቲ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብፃብ ሰብኣዊ መሰላት ዘሎ ዘቃልሐ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብቲ ናይ ክልተ ዓመታት ኩናት ትግራይ ኩሎም ወገናት ገበናት ኩናት ፈፂሞም እዮም ዝብል ናይ ኣሜሪካ መግለፂ ተባራዒ እዩ ወይ ከዓ ኣነዳሪ እዩ ክብል ብምግላፅ ነፂግዎ እዩ። እቲ ኮሚሽን ሕቡራት መንግስታት ብተወሳኺ ድሕርቲ ምፍራም ስምምዕ ሰላም ተፈፂሞም ዝበሃሉ ከበድቲ ምግሃሳትን ጥሕሰታትን እውን ምምርማሩ ቀፂሉሎም። እቲ ኮሚሽን በቶም ኣብ ውሽጢ ግዛኣታት ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ኤርትራ ሓዊሱ ሓይልታት ትግራይ፣ ዓፋር፣ ኣምሓራን ኦሮምያን ተፈፂሞም ዝበሃሉ ከበድቲ መጥቃዕትታት እውን ሰኒዱሎም። እዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ፆታዊ ፆታ መሰረት ዝገበረ ህውከትን ሰብኣዊ ሓገዝ ምክልካልን ስቂልካ ምእሳርን ጥሕሰት መሰላት ቆልዑን ናይ ፅላኣት መደረታት ዝሓወሰ እዩ። ኦቻ ማለት ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈታት ተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ብሰንኪ ጎንፅን ምምዝባላትን ኣብ ትግራይ፣ ዓፋርን ኣምሓራን 9.4 ሚልዮን ሰባት ሰብኣዊ ረድኤት ዝደልዩ ምዃኖም ገሊፁ እዩ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እውን ኣብዘን ክልላት 5.5 ሚልዮን ሰባት ፅንኩር ጥሜት ዘንፀላለዎም ምዃኖም ኣፍሊጡ እዩ። ነዚ ሓንቲ ፍትሒ ክረኽቡን ኣብ መፃእውን ህውከትን ምግሃሳትን ከይፍፀም ንምግታእ እቲ ከበድቲ ጥሕሰታት ብነፃ ወገን ክምርመርን ተሓታትነት ክህሉን ምርግጋፅ ኣድላይ እዩ ኢሎም ኣለው እቶም ኣቦ መንበርቲ ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት። ሓበሬታ ዝፀብፃብ ካብ ግዳያት ደሓንቲ መሰኻኽርን ብርሕቀት ዝተኣከበ እዩ። ምክንያቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣባላት እቲ ኮሚሽን ናብቲ ሃገር ኣትዮም ከይምርምሩ ስለዝኣበየ ክብሉውን ተዛሪቦም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ኮሚሽን ንዘይምትሕብባር ንዝገበረ ውሳነ እንደገና ክሓስበሉ ኣትሪርና ንፅውዕ ዝበሉ ኦትማን ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ኣብ እዋን እቲ ኩናት ንዝተፈፀሙ ገበናት ተሓታትነት ንምርግጋፅ ብቀዳምነት ሓላፍነት ዘለዎ እቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ ኢሎም ኣለው። ኣብ ጀኔቫ ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ፅጋብ ከበበው ዳካ ብወገኖም ነቲ ስምምዕ ሰላም ከተዓናቐፍ ዝኽእል ተባራዒ ሓበሬታ ከይጥቀም ነቲ ኮሚሽን ኣጠንቂቆም ኣለው። መንግስቶም ንኩሉ ጉዳያት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምምርማርን ግዳያት ካሕሳ ንክረኽቡ ምርግጋፅን ብፅኑዕ ውፍ እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም። እቲ ስምምዕ ሰላም ከም ምፅዳቅ መሰጋገሪ ፖሊሲ ፍትሒ፣ ምርግጋፅ ሓታትነት፣ ሓቂ ምንጋርን ንግዳያት ምክሓስ ሕውየትን ዕብቅን ዝበሉ መሰጋገሪ ስጉምትታት ከም ዝሓዘ እውን ጠቒሶም። ቀንዲ ኮሚሽነር እቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዳንኤል በቀለ ብወገኖም እቲ ቤት ምክርን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓቂ ሰብኣዊ መሰላት ግዳያት ማእከል ዝገበረ መሰጋገሪ ፖሊሲ ፍትሕን ክትግበር ክሕግዙ ፀዊዖም። እቲ ኮሚሽን ኢትዮጵያ ቀዳማይ ድልየቶም ብዘይፍርሂ ምንባር ሰላምን ምርግጋእን ምህላውን ናብ መነባብሮኦም ንምምላስ ካሕሳ ምርካብን ምዃኑ ዝገለፁ ልዕሊ 700 ግዳያት ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘዘራረበ እውን ተዛሪቦም። ኣባልቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽን ዝኾኑ ስቴቨን ራትነር ብወግኖም እቶም ዓለም ለኸ ገበናት ዝፈፀሙ ተሓተቲ ኮይኖም ናብ ፍትሒ ክቐርቡ እቶም ግዳያት ከዓ ኣፍልጦን ካሕሳን ክረኽቡን እዚ ምግሃሳት ኣብ መፃኢ ንኸይድገም እውን ንምርግጋፅ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዝመረፅዎ ዝኾነ ይኹን ኣገባብ ስግግር ፍትሒ እቲ ኣካል ከም ዝድግፎ ገሊፆም ኣለው።